12:07 7 минут в Украине. Вы слушаете Громадське радио. Программа «Киев-Донбасс» в прямом эфире. Для вас работают Анастасия Багалика, Дмитрий Тузов и наш звукорежиссер Вячеслав Киришун. Начинаем наш двухчасовой эфир. Уже за несколько секунд вы услышите наши главные темы, о чем мы будем говорить в этом эфире. А я хочу сразу же открыть наши прямые телефонные линии для всех, кто нас слышит. 044-338-8220. 044-338-8220 и вторая линия 094-910-1220. Звоните, будем общаться, а сейчас главные темы, и вы сможете сформулировать свои вопросы и ответы.
Страны НАТО укрепляют восточную границу. Российская Федерация на перемещение сил реагирует агрессивно. Последние резкие заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга обсудим с председателем Общественной лиги Украины НАТО Сергеем Джержем.
Платформа «Изоляция» завершила прием заявок на участие в проекте «Общественный договор». Художникам предлагали поразмыслить над тем, что может, или кто, наверное, кто может занять пространство на месте снесенного памятника Ленину. Мы будем говорить с координатором этого проекта Татьяной Филевской.
А в 18 часов в нашу студию придет новоназначенный заместитель министра по делам оккупированных территорий Георгий Тука, у которого сегодня, между прочим, первый день на рабочем месте.
И напоследок мы приготовили для вас разговор об опыте Хорватии и программах реабилитации и адаптации ветеранов войны. Какой опыт защиты и обороны могла бы перенять у хорватов Украина?
Тема дня.
Как мы реагируем на усиление противостояния между странами НАТО и Россией? И как должна укреплять свои позиции и границы Украина? Мы вам предлагаем вот такую тему. Пожалуйста, звоните в нашу студию. Мы будем общаться сейчас с экспертом. Еще раз повторю, наши телефоны 044-338-8220 и 094-910-1220. И мы представляем нашего гостя.
Председатель Общественной лиги Украина НАТО Сергей Джерж в нашей студии. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Собственно, такие глобальные вещи, как отношения между НАТО, большим североатлантическим блоком, и Российской Федерацией, они, наверное, все-таки отображаются в медиапространстве довольно медленно. То есть вот это какое-то такое охлаждение этих отношений, оно тянулось все это время, сколько идет конфликт в Украине на востоке страны.
Наверное, переросло уже в холодную войну.
Вот переросло или нет? Это, наверное, то, что мы хотели бы спросить у вас с самого начала этого разговора.
Ну, вы знаете, на початку року була Мюнхенська безпекова конференція, в якій взяв участь президент України. І там, зокрема, Медведєв, прем'єр-міністр Російської Федерації, сказав, що так ми у відносинах із Заходом скотимося до холодної війни, на що європейські політики деякі, Шульц, зокрема, сказали, що ні-ні, ніякої холодної війни. В свою чергу, Даля Грибаускайте, президент Литви, сказала, що відбувається вже не холодна, а гаряча війна, іде справжня війна на українській території, російсько-українська війна, і треба дивитися на ці реалії. Звичайно, такі різні оцінки в Європі того, що відбувається, це, власне, і якесь інформаційне певне перекручення. Проте, я думаю, що НАТО, як головна така глобальна безпекова інституція, вона повинна реально оцінювати ті ризики, які є на європейському континенті, і реально на це реагувати. Ми сподіваємося на це.
Поки що з того, що ми бачимо, країни НАТО не однаково реагують на російську загрозу. Чим ближче вони до кордону з Російською Федерацією, тим реакція бурхливіша. Водночас вздовж кордону з РФ розміщені малі країни, які не є такими потужними гравцями в Північно-Атлантичному блоці. Тобто їхня реакція може бути бурхливою, але лише словесною.
Власне, і ці країни, які на передньому краї у відносинах з Росією, так би мовити, межують з Російською Федерацією, вони більше турбуються про безпеку, тому що вони відчувають цю реальну загрозу. Відбуваються зальоти російських літаків, бомбардувальників близько до кордонів цих країн, або на територіальний повітряний простір цих країн. Тобто є відчуття ескалації, тому що постійно відбувається на російській території маневри. Ну, зрештою, вони дуже чудово розуміють, яка ситуація в Україні, як тут розпочалась війна, на фоні, так би мовити, риторики там про дружбу і все таке інше. Готувалася війна багато років. І ось вона почалася. Тому ці країни, вони більше стурбовані власною безпекою, європейською безпекою, ніж саме країни Західної Європи, які далеко від цього фронту, які дуже-дуже так віддалено сприймають все те, що тут відбувається.
З нами Сергій Джерш в ефірі, голова Громадської ліги Україна НАТО. Це така громадська організація. Пане Сергію, як ви вважаєте, який баланс мають знайти європейські країни в своїх стосунках із Росією, коли йдеться про відверту погрозу до них? Та от ви зараз згадали зальоти військових літаків у повітряний простір. Та це безпрецедентні явища. І ми з вами, знаєте, я згадав зараз ситуацію 80-ті роки минулого століття. Вона така курйозна, але закінчилась доволі трагічно. Це коли радянський винищувач Міг-23, пілот якого катапультувався над Балтійським морем, пролетів майже всю Європу в безпілотному режимі. Винищувачі можуть таке робити. У них, ну, так влаштована конструкція. Та? Тобто двигун у нього не зупинився. Він пролетів всю Європу, впав в Бельгії, влучив ферму, і тоді загинув фермер, який знаходився на землі. Довго потім мас-медіа європейські показували цей обгорілий хвіст радянського винищувача. Але цікаво інше, що під час цього безпілотного польоту радянський Міг-23 супроводжували два F-16 німецькі, якщо не помиляюсь. І вони не наважились збити безпілотний літак для того, щоб не погіршувати стосунки з Радянським Союзом. З іншого боку, ми бачимо, як відреагували турки, які збили Су-24, і, здається, зальотів в їхній повітряний простір більше не спостерігається. Отже, який баланс мають для себе вибудувати європейські країни, країни НАТО, як ви вважаєте?
Тут немає секретів. Країни повинні захищати свій простір, і коли відбувається таке нагнітання, коли постійно ці бомбардувальники російські літають навколо Європи, до Ла-Маншу, в Атлантичний океан. І таким чином це нагнітання.
А вони реально порушують повітряний простір? Чи вони десь поруч?
В кожному випадку це буває по-різному. Частіше це буває поруч. Все-таки якась тверезість у російських генералів повинна бути.
Випробовують так, але нерви, так?
Вони не включають транспондери, і вони є невидимими для цивільних літаків. А крім тих тисяч рейсових цивільних літаків, є ще сотні, так би мовити, приватних літаків, які літають там абсолютно по своїм якимсь маршрутам. Тобто є небезпека зіткнення із цивільними літаками і загибелі людей. Тобто це небезпечно. І, звичайно, на це однозначно потрібно реагувати. Всі до цього вже дійшли. Я вже чув навіть заяву кандидата в президента США від республіканців Трампа, який сказав, що, ну що ж, раз таке відбувається, то потрібно збивати ці літаки. Рано чи пізно це буде. Це навіть сказав та людина, яка десь в своїй риториці говорить, що потрібно там з Росією про щось там домовлятись.
Але Америка далеко. Ми зараз говоримо про реакцію європейських країн.
Ну, власне, і відбулося це рішення, яке зараз уже оприлюднене, і його озвучив також новий головнокомандувач об'єднаними силами НАТО в Європі Кертіс Скапаротті, який зазначив, що в 5 східноєвропейських країн, Литву, Латвію, Естонію, Польщу, Румунію, в кожну з цих країн буде направлено по 1000 військовослужбовців. Це на прохання, власне, урядів цих країн з тим, щоб посилити місцеву армію, місцеві збройні сили, і щоб ці країни почувались більш безпечно. Я думаю, що тут і позиція, наприклад, балтійських країн, вони розуміють, що їх і 1000 військовослужбовців, хай це будуть там європейці, американці, не спасе від загрози там, ну, російського наступу. Але ці країни розуміють, що якщо будуть присутні військовослужбовці цих країн, це все-таки додаткове залучення цих країн до захисту безпосередньо Литви, Латвії, Естонії. І в разі конфлікту тоді втягуються і ці країни змушені також реагувати військовослужбовцям, яких там охороняють кордони.
Сергій Джерж, голова Громадської ліги Україна НАТО, у ефірі Громадського радіо. Я нагадаю, що ви слухаєте програму «Київ-Донбас». Пане Сергію, ви якраз згадали те рішення, на яке Росія відреагувала досить різко в останні дні, і, власне, це рішення і стало нашим інформаційним приводом для розмови. Як разом з тим і заява стосовно Швеції, яка начебто думає вступати до Північно-Атлантичного альянсу, Росія на це реагує теж доволі агресивно. Тобто йдеться про посилення позицій НАТО, чи йдеться про те, що НАТО поки що вичікує і якось свої кордони намагається укріпити?
Це різні пласти. Ви розумієте, з одного боку, я страшенно задоволений, що на другому році війни Росії проти України генеральний секретар НАТО нарешті збагнув, що в Україні відбувається не громадянська війна, а справжня війна Російської Федерації проти незалежної України. Ну, але, зрештою, НАТО генерали, військові політики оцінювали реально цю обстановку, і ясно, що приймаються якісь міри по захисту своїх країн, в першу чергу. Для України дуже важливо, як це все відбудеться на нашій безпеці, тому що те, що НАТО укріплює свої кордони, це дуже добре. Зрештою, ми зацікавлені в тому, щоб НАТО посилювало безпеку Європи. Це опосередковано впливає і на Україну, але нам, так би мовити, потрібно бачити результат відносно України. І тут Україна як партнер НАТО, як багаторічний партнер НАТО, ми вважаємо, що сьогодні настав час допомагати Україні, і ми очікуємо на цю більш рішучу допомогу. Що стосується, власне, Швеції і цих заяв Російської Федерації, які ви сказали, ну, на це дуже добре відповів заступник генерального секретаря НАТО Олександр Вершбоу. Він сказав, що щоб ми не робили, Росія завжди буде незадоволена, тому що Росія придумує собі якісь загрози. Зрештою, хто розпочав цю війну? Хто розпочав це нагнітання конфлікту? Це розпочала Російська Федерація введенням своїх військ в Крим, проведенням, так би мовити, гібридної війни, анексією території, початком вогневої такої фази на Донбасі, загибеллю людей. Ми ж сьогодні знаємо ці цифри. Більше 10 тисяч громадян України загинуло, до 3 тисяч військовослужбовців українських вбито. 100 медиків загинуло, більше 50 дітей. В одному літаку MH17 80 дітей загинуло. Це хто розпочав? Це розпочала Російська Федерація. Тому зрозуміло, що якось і Україна, і всі світ повинні на це реагувати, і зрозуміло, що йдеться про посилення безпеки, тому тут просто цинічним виглядає якийсь подив чи здивування там російських політиків про те, що хтось там собі сміє думати про захист ще від Російської Федерації, і вони це подають в такому світлі. Що стосується Швеції і Фінляндії, я б сказав, що для цих країн немає проблем набути членство в НАТО. Колись обговорювалося це питання, наскільки це швидко може бути, от коли там відносно України, Грузії, там східноєвропейських країн завжди висувалися якісь критерії, стандарти, то Швеція готова по всім критеріям, по всім стандартам. Пропрацьовано, що для цього потрібно 2 тижні від прийняття рішень в Швеції, відповідно, всі протоколи і рішення в НАТО, і Швеція може набути членства в цій організації. В цьому, якби, особливої потреби і не було раніше. Зрештою, Швеція інкорпорована в безпеку європейську, в безпеку НАТО шляхом договорів, от подібне, як і Укрполбат, скажімо, тут і Литва, і Польща члени НАТО, Україна партнер. Так само є і сфери захисту Балтійського моря, які включають співпрацю країн-членів НАТО з Швецією, яка не є в НАТО по захисту цих територій. Зрештою, щоб завершити вже цей епізод, я згадаю і вислів прем'єр-міністра Швеції, який сказав, так гіпотетично відповів Лаврову, що вас ніхто і не питає думку вашу відносно там нашого шведського рішення по нашому шведському майбутньому. Там ми будемо в НАТО чи не будемо в НАТО, якби це не проблема інших країн. Це проблема, власне, Швеції, він теж відповів на це.
Але от цікаво, знаєте, от зараз ми зачепили тему, так би мовити, маленьких, географічно, я підкреслю, країн. Ми зараз згадували Фінляндію, дуже цікавий історичний приклад, коли маленька Фінляндія відбилась від величезної агресії Радянського Союзу. Це був 39-й рік. Так, вони втратили частину своєї території, Карелії, але вони зберігли свою державу, незалежність, що дозволило їм розвиватись. Та? І тут дуже цікаво те, що зараз, ну, власне кажучи, хотілося б запитати, наскільки адекватною є зміцнення України на фоні російської агресії? Наскільки вдало ми зараз захищаємось? Чому я зараз навів приклад Фінляндії? Тому що от домінує така історична доволі думка, що від Росії навіть не потрібно захищатись, розслабтеся і отримуйте задоволення, навіть якщо мова йде про окупацію. Так от та ж сама Фінляндія, вона показала, що доволі ефективно можна відбитись від російського агресора. А Україна наскільки вдало зараз все-таки перебудовує свої збройні сили і фортифікаційні редути? Ми чули про цей проект «Стіна», який має там, ну, якимось чином відгородити нас принаймні від диверсійно-розвідувальних груп. Я не кажу там про танкову атаку, але від диверсійно-розвідувальних груп він якось має вберегти територію. Наскільки вдало Україна зараз захищається?
Я думаю, що позитив для України в цій ситуації – це час. Тому що час працює на Україну. Все-таки ми маємо змогу посилити свої збройні сили, провести певні навчання.
Так ми маємо змогу, чи посилюємо ми їх, як ви вважаєте?
Це відбувається. Це реально відбувається. У нас полігони постійно працюють. Там саме військовослужбовці Збройних сил України проводять тренінги, навчання. Їх вчать наші бойові офіцери, які вже пройшли бойовий шлях, тобто мають власний досвід. А також представники інших країн. Є інструктори з Ізраїлю, є інструктори із Сполучених Штатів, з Великобританії, з Канади, з Литви. І для нас це безцінний досвід, тому що ми беремо все краще і це підвищує живучість українських підрозділів з одного боку. З іншого боку, ми за рахунок часу, який все-таки затягується, я так скажу, щодо там повного звільнення території України і Криму, і Донбасу, але ми за цей час все-таки реформуємо військово-промисловий комплекс український, і тут йдуть прискореними темпами саме закінчення нових розробок, які удосконалять ту зброю, яка у нас є. Для нас дуже важливо це і протитанкова зброя. І
це вже наші розробки українські, так?
Це наші розробки українські, але я думаю, що тут, коли на порозі війна, треба використовувати всі можливі ноу-хау, які вдається там запозичити, використати з тим, щоб ми мали цю техніку, тому що це підвищує боєздатність українських підрозділів, а в свою чергу це сприяє тому, що з українського боку буде менше вбитих і поранених солдат.
Це говорить Сергій Джердж, голова громадської ліги Україна-НАТО, у ефірі програми «Київ-Донбас».
А давайте ще раз оголосимо наші студійні телефони, так? Хай нам телефонують. Я знаю, що нас радіослухачі дуже активно слухають на Донбасі. І кому, як не цим людям, взагалі говорити про безпеку України, тому що вони все це відчули вже на собі. Отже, 044-338-8220. Ми чекаємо на ваші дзвінки.
І 094-910-12-20, якщо ви телефонуєте з мобільного телефону. Пане Сергію, дозвольте ще раз повернутися до малих країн, от такої стратегії колективної безпеки, яку обрало для себе НАТО. Всі намагаються уникати цієї розмови про те, якщо між країнами НАТО і котроюсь з країн НАТО і Російською Федерацією таки відбудеться пряме зіткнення. Але був вже досвід Туреччини, коли зіткнення відбулося, НАТО виявилося не готовим, і заява НАТО з'явилася, ну, через такий, ну, певний проміжок часу, не одразу.
НАТО не готовим, але країна НАТО Туреччина виявилася готовою.
Так, тобто я от хотіла запитати про цю готовність якоїсь конкретної країни і готовність колективної безпеки реагувати на глобальну загрозу.
Ми можемо говорити про це лише теоретично.
Тому, ну, звісно.
За 67 років, які існує НАТО, з 1949 року не було жодного разу, коли б якась країна порушувала кордони або йшла війною на якусь із цих 28 країн-членів НАТО, які є там сьогодні. Але цього не було по багатьом причинам. Країни-члени НАТО об'єднують до мільярда населення. Це 60% світового валового продукту. Є такі оціночні характеристики, що весь військовий потенціал країн-членів НАТО, він в декілька разів перевищує військовий потенціал всіх інших країн. Не членів НАТО, якщо враховувати не лише ядерну зброю і кількість там солдат, а взагалі всі види техніки, озброєння, підготовка, військова наука, все-все. Тобто це серйозна безпекова організація, найбільша така в світі. І я думаю, що дуже добре, що така організація існує, тому що є різні міжнародні організації, які відповідають за ті чи інші напрямки. Там ЮНЕСКО відповідає за культуру, Міжнародний валютний фонд, фінанси, світова організація торгівлі, економічні проблеми. НАТО – це питання безпеки. І тут якби НАТО свою роль відіграла величезну. В Європі 67 років був мир. Ніхто не пробував розпочати війну. Але як НАТО зреагує в тому чи іншому випадку, як це буде відбуватись і які дії будуть застосовуватись, це все-таки питання тих планів, які є в НАТО. Єдина проблема – все-таки в НАТО – це присутність, так би мовити, демократії в прояві такому, як консенсусне рішення. Тобто всі рішення, які НАТО приймає, повинен бути повністю консенсус. Всі країни повинні бути «за». Ніхто не може бути проти.
Тоді це чудове поле для роботи Путіна, адже у нього багато друзів в тій ж самій Європі, та, які дедалі голосніше говорять про те, що потрібно пом'якшувати режим санкцій проти Росії.
Це правда. І дійсно, ми іноді читаємо заяви генерального секретаря НАТО. Вони такі помірковані, виважені. Чому? Тому що, власне, робота йде над кожним словом. Навіть на те, як назвати агресора і який термін використати. І тому тут ця політична позиція НАТО щодо підтримки України дуже важлива. Це дуже дорого, так би мовити, для нас коштує, тому що це рішення, власне, 28 країн-членів НАТО. Але хай не тішать себе вороги чи там противники європейської безпеки можливістю дестабілізації ситуації тут, тому що є оперативні плани, є відпрацьовані ті чи інші напрямки. Я думаю, і з Туреччиною було б те саме, якщо б це була б така широкомасштабна війна Росії проти Туреччини, то однозначно всі підрозділи НАТО, які там зарезервовані для захисту південно-східної частини Європи, вони були б задіяні.
Туреччина має доволі потужну армію, реально потужну, сучасну, озброєну найсучаснішою зброєю, дуже потужний військово-морський флот. Я думаю, що тут росіяни дуже вчасно прорахували, що не варто їм воювати з Туреччиною. Та, а я знову так звертаю до України. Знаєте, я читав звіт російських військових аналітиків, які, зокрема, дали оцінку українській армії. Там були такі висновки, що Україна в результаті бойових дій на сході України зараз має одну з найсильніших армій в Європі, на континенті, але йдеться про сухопутні війська. А водночас Україна практично не має військової авіації, практично не має флоту. І це біда насправді. Як ви вважаєте, чи має Україна зараз програми відбудови і створення потужного військово-морського флоту і військової авіації? І одразу я не можу не запитати про протиповітряну оборону, тому що це надзвичайно важливо. Чинник оборони держави.
Я з вами погоджуюсь. Тут авіація, протиповітряна оборона в комплексі йде, і морські сили нам потрібні, потужні, і ці плани. Все це є, присутнє. Просто потрібно було це фінансувати. На жаль, це не фінансувалось в повній мірі. Ми маємо великі кораблебудівельні заводи в одному Миколаєві, їх три.
Але там, здається, російські олігархи давно ними володіють. Навряд чи вони дадуть добудувати той же самий ракетний крейсер України. Ну, це просто як приклад.
Це як приклад. Це приклад тієї гібридної війни, яка багато років проти нас велась і послаблювала обороноздатність країни. Проте можуть бути нестандартні кроки, тому що якщо в нас нема достатньо фінансування і ми не можемо там якось в одному вимірі дати відсіч чи проявити себе, потрібно шукати нестандартні рішення. Одне із них – це створення НАТО плюс, я б так сказав. Зрозуміло, що там членство в НАТО для України – це потребує певного комплексу процедур, які затягуються на певний час. А об'єднатись із країнами-членами НАТО, скажімо, по питаннях безпеки Чорноморського регіону, це могло б бути цілком природньо.
Я, пане Сергію, я лише додам, що з нами Сергій Джердж зараз, який очолює громадську організацію, це Ліга Україна-НАТО. Дуже швидко про кооперацію, тому що ми завершуємо ефір. У нас багато розмов про кооперацію в сфері авіації, військово-транспортної авіації, проєкт військово-транспортного літака «Антонов». Та? Чи можливі тут якісь серйозні зрушення?
Можливі і повинні бути. Тобто це наша промисловість, і це те, чим ми можемо виходити на міжнародний ринок, посилювати власну обороноздатність, заробляти гроші для комплектування тих прогалин в авіації, де в нас не вистачає власних потужностей, я маю на увазі винищувачі, там штурмовики, фронтові і бомбардувальники. Тобто всі ці речі потрібно в комплексі нам вирішувати. Я думаю, що ми крок за кроком це здійснюємо.
Что ж, пришло время закрывать эту студию, посвященную НАТО и последним новостям в отношениях между Североатлантическим альянсом Российской Федерации и Украиной. Я напомню, что с нами был председатель Общественной Лиги Украины НАТО Сергей Джердж, а мы дальше будем слушать музыку Донбасса.
Музыка Донбасса.
А вот в этой рубрике у нас сегодня группа, которая называется «Бахрома» и композиция «Мета». Вокалист-фронтмен Рома Бахарев родился в Торезе Донецкой области. Ну, сейчас по понятным причинам, избегая оккупации, он творит в Киеве. Слушаем.
Love, спільною метою прискорбно.
Музыка Донбасса.
Вы слушаете «Киев Донбасс», работаем в прямом эфире. С вами журналисты Анастасия Багалика и Дмитрий Тузов. И также с нами звукорежиссер Вячеслав Киришун, который сейчас колдует за звуковым пультом, и благодаря которому вы слышите сейчас наши голоса и услышите сейчас нашу гостью, которую представит Анастасия.
А говорить мы будем о очередном проекте фонда изоляции. Это проект под названием «Общественный договор» или «Суспільна угода» украинскую. И этот проект как раз вот перед праздниками окончил принимать заявки от художников. Что это за проект? Мы сейчас поговорим с координатором Татьяной Филевской. Здравствуйте.
Добрый день.
Вот, собственно, окончили вы принимать заявки, но в июне только будет оглашен список участников, я так понимаю.
Ну, насправді ні. Насправді ми оголосимо переможця вже 6 травня, і це буде буквально за кілька днів, тому ми так дуже, незважаючи на свята, швидко працюємо.
А, я так розумію, що ви перейдете до виконання в червні, бо в описі проєкту червень також фігурує.
Власне, не червень. В кінці червня в нас відкривається цей проєкт, запускається, який складається з трьох частин. Перша – це буде виставка в самому просторі ізоляції на набережній Луговій 8. Вона відкриється 30 червня і триватиме весь липень. І впродовж цієї, власне, під час тривалості цієї виставки ми зробимо таку, скажімо, інтервенцію в міському просторі, а саме на місці колишнього пам'ятника Леніна і десь всередині, ну, першій половині середині.
Це в Києві,
липня.
На Бессарабці, так?
Абсолютно вірно, так. В Києві на Бессарабці, ось на цьому постаменті з-під Леніна, буде така тимчасова інсталяція від когось з художників, які подались на наш open call.
А розкрити можете, якщо це не таємниця, що це може бути? Тому що, даруйте, ми вже бачили, якщо не помиляюсь, унітаз було встановлено свого часу на постаменті, так?
Ну, хіба встановили? Ну, планували.
Планували встановити, так, планували встановити.
Ви знаєте, що
буде
я
зараз? Чого очікувати киянам?
Ну, насправді я не можу там оголосити ще там ті проекти, які фаворити, да, нас надійшло 21 заявка, якщо не помиляюсь, це 21. І серед них зараз ми виокремили там три проекти, які нам найбільше цікаві, так? Але зрештою наше міжнародне журі ще не висловило свою думку остаточно, тому я не знаю, чи одна з цих трьох робіт вийде до фіналу, чи, можливо, якась інша, яку там на першому турі ми з куратором не відібрали. А це може бути, чесно вам скажу, що завгодно.
Ви не лякайте нас, що це означає, що завгодно.
Ну, насправді, проекти, які надійшли з усіх куточків світу, тому що в нас серед учасників є європейці, є, наприклад, кілька заявок з Мексики, є досить багато українських, навіть від українців, художників за кордоном, які живуть.
Ви знаєте, я от думаю, що ми просто супервільна країна. Тобто у нас може бути на місці пам'ятника що завгодно.
А вот если говорить о том, что будет, то вы все-таки будете предлагать тот проект, который будет признан победителем киевским властям, как возможный проект, или это вот конкурс, который поддерживают горсовет и мэр, и тут все как бы... Согласовано.
Ну, насправді ініціатива ця виходить від кураторки, кураторка проєкту Катерина Філюк, яка його задумала. І, власне, ця інтервенція, яку ми пропонуємо, вона буде тимчасовою, звертаю увагу, да? Тобто вона триватиме там, ну, близько тижня десь, тобто ця тимчасова інсталяція буде розміщена.
А якщо вона сподобається киянам?
Якщо вона сподобається киянам, ми будемо тільки за для те, щоб її встановили там перманентно, так? Але, звісно, що ми не можемо минути усіх цих суспільних угод і влаштувати це все, владнати це все із міською радою також. Наразі ми виступаємо просто як ініціатива, громадська ініціатива, і ми хочемо громадського розголосу найширшого з приводу цього проєкту, якби обговорення, дискусії, тому що зараз це одна з найгарячіших таких точок в місті, і навколо неї досить багато всього якби обговорюється, і ми хочемо також висловити художню думку щодо того, щодо цього пам'ятника.
А цікава от ваша позиція, а що там має бути? От на місці поваленого Леніна, який стояв на бульварі Шевченка, та? Такий теж, можна сказати, кармічний символ радянської доби. А що зараз має там бути?
Ну, якщо мене питати як людина, яка занурена в художнє середовище, я вважаю, що це має бути точка така демократичного висловлювання. Я би, наприклад, віддала це місце на, скажімо так, користування художнім інституціям, які би періодично змінювали інсталяцію. Такий приклад є, наприклад, у Лондоні, це називається проект Force Plains, де періодично там раз на кілька місяців змінюється проект, та? І там там є журі, яке відбирає там ці найкращі проекти, і раз на кілька місяців цей постамент займає інше висловлювання, інша ідея, інший погляд так, художників. Мені здається, що це найбільш такий демократичний варіант з того всього, що ми маємо, так, хоча, в принципі, я взагалі проти постаментів якихось. Але якщо вже залишити
але
його...
Але це вже буде не постамент, це вже буде такий творчий майданчик, я б сказав.
Абсолютно вірно, так. Тобто перетворити цей постамент на місце демократичного висловлювання вільних позицій різних, так?
Слухайте,
тобто стати
концепція.
Таким демократичним
там щомісяця новий пам'ятник, наприклад, та нова інсталяція.
Ну, так, або що 2-3 місяці. І тим більше я скажу, що це не лише моя думка, так? Тобто я ж кажу, що є такий приклад, наприклад, уже в Лондоні, в Бухаресті реалізовані проекти, де періодично змінюються. І я знаю, що цю думку мою поділяють кілька ще представників інституцій, так, культурних діячів, представників українських інституцій. Тому мені здається, що це якби ця ідея має перспективу.
Я от не можу не задати вопрос, поскольку я так предполагаю, что проект существует не только потому, что в Киеве снесен Ленин, а потому что по всей Украине уже почти не осталось Лениных, и вы как бы планируете в дальнейшем говорить и о других публичных пространствах, в других городах, о других постаментах, пустых пока что. Вы как-то себе вот представляете, что в каждом городе будет какая-то своя история, связана с этим постаментом, с этим пустым местом?
Знаете, насправді це питання, воно стосується не лише там порожнього місця з-під Леніна, так, і не лише Києва. Це питання взагалі України і питання публічного простору в Україні. В Україні немає такого поняття юридично, як публічний простір. Тобто є в нас з вами приватний простір кожного з нас, так? Є якісь, наприклад, державні там чи якісь приватні інституції. І є просто місця, які ніяк не позначені. Тобто, ну, грубо кажучи, наші з вами вулиці, які раніше були там власністю партії, де партія от визначала, що там має бути, якого воно має бути вигляду, там, як воно має бути прикрашене і так далі. Зараз це фактично нікому не належить. І немає юридично жодного механізму для того, щоб регулювати всі ці речі.
Ну, ми декларуємо, що все це належить місцевим громадам, так?
Ну, ви, як представник місцевої громади, який механізм є для втілення вашого, наприклад, вашої позиції чи вашого погляду?
Ну, ці механізми, насправді, в Україні потрібно розробляти. От в Європі, наприклад, дуже величезне значення мають місцеві референдуми, коли люди збираються. А у нас все це, насправді, в зародковому становищі. Люди ще ОСББ не в силі створити в кожному будинку.
Абсолютно вірно. І зараз є, насправді, низка ініціатив. І наша ініціатива, вона одна з цієї низки, які, якби, власне, хочуть занурити в це питання і якось виробити ці процеси, якби цю процедуру, і взагалі якби юридично зафіксувати такі поняття, як публічний простір, так, і який ми з вами до нього маємо стосунок і вплив на нього.
Я напомню, что в нашей студии Татьяна Филевская, координатор проекта «Общественный договор» от фонда «Изоляция», который говорит о том, что может появиться на месте снесенного памятника Ленину. Если говорить о заявках, которые пришли к вам, они всегда вот во всех случаях были все-таки от художников, или люди присылали какие-то свои идеи, и не всегда они были связаны с каким-то художественным видением этого пространства?
Вы знаете, на першій хвилі, коли ми тільки оголосили цей конкурс, я мала кілька листів, і я отримувала всі ці заявки, збирала, але більше навіть було дзвінків. Тобто люди якимось чином дізнавались мій номер телефону, хоча він не був зазначений в заявці, і вони телефонували, і вони, знаєте, з таким душевним болем просто от вони висловлювали свою думку чи ідею стосовно того, що це має бути. І, власне, тоді я відчула, що це, ну, що ми дійсно зачепили такий болючий дуже нерв, тому що люди дзвонили, і вони пропонували ті ідеї, які якихось проєктів чи якихось об'єктів, які їм боліли найбільше, да, над якими вони працювали там десятиліттями, яким, ну, тобто, щось, що є справою їхнього життя. І от вони пропонували, скажімо так, замінити ось того, значить, вождя пролетарія, да, пролетаріату, тим, що наболіло їм. Тобто це було таке, знаєте, заміна якби одного ідола на іншого. І ось тоді я зрозуміла, що ну, в нас суспільство, воно дуже сильно ще не готове до якоїсь такої поліфонізму такого. Да? Тобто люди хочуть заміщення одних якихось таких універсальних картин на інші універсальні картини, чи одних цінностей на інші.
Просто люди звикли до універсальних картин.
Абсолютно. А я би хотів би знову звернутися до наших слухачів, правда? Тому що це ж стосується не лише киян. А от цікаво, що думають собі мешканці Маріуполя, Краматорська, що має бути на місці на цих п'єдесталах, де раніше стояв Ленін. Давай ще раз оголосимо телефони нашої київської студії.
044-338-82-20, якщо ви дзвоните зі стаціонарного телефона, і 094-910-12-20, якщо ви дзвоните з мобільного.
Так, а у мене таке питання далі до Тетяни. Тобто ви собі так собі бачите, що це не буде щось класичне, та от класичний пам'ятник в розумінні там середньостатистичного громадянина. Це може бути взагалі якийсь витвір там contemporary art?
Ну, власне, ми хочемо, щоб це був дійсно такий, як ви кажете, contemporary art, тобто щось абсолютно не схоже на ту стандартну концепцію монумента, якою вона була протягом багатьох сторіч, змінюючи там одних героїв, вождів на інших, там одних ідолів на інших.
Тобто змінюємо парадигму взагалі.
Абсолютно
так?
Вірно. Змінюємо оптику, змінюємо парадигму, змінюємо підхід. Тобто від якогось монотеїстичного, такого монічного звучання до поліфонізму, до демократичного, до інтерактивного, можливо, навіть підходу, та, щоб ну, глядач був співтворцем там, чи мав вплив безпосередньо на те, що він дивиться.
Вот, кстати, Тетяна, ви говорите о том, что нету каких-то юридических механизмов, которые бы регламентировали отношения граждан с публичным пространством. Нет такого понятия, как публичное пространство. А ваша акция, которая будет продолжаться неделю, она как ее воспринимает Киевская городская власть? Она уже не знает?
Ну, власне, в нас є журі, до якого входить Анна Бондар, зокрема, яка є заступником виконуючого обов'язків, так, головного архітектора. Це, якби, з одного боку, скажімо так, наша співпраця, і з другого боку, ми, звичайно, як кожен громадянин, як кожна інституція, проходимо всю цю значить, систему погодження там, дозволів, узгоджень різних, тому ми, якби, направили листа до мера, до відділу департаменту культури Київської міської адміністрації, от зараз за там вийде певна кількість робочих днів, вони повинні нам надати свою відповідь.
А, тобто відповідь ви ще не отримали?
От ми от з дня на день вже чекаємо цю відповідь, і поки що ми не
але
маємо.
Але ви апріорі сподіваєтеся, що відповідь буде позитивною? Скажуть, так, творіть.
Ну, насправді ми будемо готові до будь-якої відповіді, ми будемо готові далі там обговорювати будь-який варіант, скажімо так, навіть там жорсткої відмови, тому що ми прекрасно собі усвідомлюємо і розуміємо, наскільки це складне таке питання організаційно. Ну, але ми сподіваємося все ж таки, що в нас є шанс до такого демократичної розмови з нинішньою владою, яка теж заявляє, що вона демократична, і що вони якби підтримують художню ініціативу, якби в якій немає нічого такого злого, крамольного чи якоїсь посягання на щось.
А ви готові к тому, що знайдуться київляни, які будуть вважати, що це зло і крамольно вообще сносити Леніна, а б ставити щось на його місці?
Ну, безумовно, ми цілком очевидно розуміємо, усвідомлюємо ту якби реакцію, яку ну, вона буде в будь-якому разі.
Тобто вот на протяжении этой недели очевидно, что к месту, где стоял памятник Ленину, будут ходить эти люди, которые сейчас туда иногда ходят подискутировать с кем-то. Ну, сейчас, возможно, в последнее время меньше, потому что все-таки 2,5 года прошло уже, сколько можно. Но, тем не менее, они увидят вашу акцию, придут и будут возмущаться.
Безумовно. І ми, в принципі, хочемо зробити, ну, тобто, наше головне завдання – це спровокувати конструктивну дискусію з цього приводу. Через те, частина якби нашого проєкту велика, окрім самої виставки, яка буде в цей час присвячена, власне, питанням пам'ятників, крім самої цієї інсталяції, це велика дискусійна програма, яка направлена на більш широку аудиторію. Це будуть лекції, це будуть якісь такі відкриті дискусії, обговорення, ми сподіваємось, там цикл якихось публікацій, які присвячені, власне, цій ідеї. Як виробляється принцип, за яким ставиться той чи інший пам'ятник, так? Чи там обирається там якийсь принцип презентації ідей якихось чи понять, чи там образів. І ми дуже сподіваємось вийти на діалог з більшістю тих людей, які хотіли би там чи Леніна назад, чи там Шевченка замість Леніна, чи там, я не знаю, ще щось таке. А тобто, щоб з ними поговорити, можливо, вони також якось прислухаються.
Ви сподіваєтесь, якийсь компроміс знайти?
Безумовно, наше завдання, безумовно, наше завдання не нав'язати якусь думку, тому що ми вважаємо, що це правильно. Немає такого. Наше завдання знайти той момент, на якому можливо буде діалог, можливо буде розмова, можливо буде порозуміння між різними групами людей, між різними поглядами, між різними позиціями, щоб, скажімо так, знайти можливість цієї точки дотику для всіх, щоб ці всі розрізнені групи вони могли один одного розуміти чи принаймні розмовляти один з одним.
Ну і крім того, ви ж в принципі, ви ж плануєте такий достатньо демократичний механізм, тобто подавайтесь на конкурс та пропонуйте свої проекти, заперечуючи, пропонуйте щось.
Абсолютно, так. Ну, я ж кажу, що, в принципі, якщо би нам вдалося, скажімо так, побудувати цю платформу для діалогу, то ми б зі свого боку наполягали на якісь такі демократичні моделі надалі змінних таких пам'ятників чи змінних там інсталяцій, змінних якихось скульптур.
Татьяна Филевская из фонда «Изоляция», которая координирует программу «Общественный договор», договор, и мы говорим о том, что может появиться, что предлагают, чтобы появилось на месте снесенного памятника Ленину. Татьяна, скажите, а вот такой момент. Были уже подобные инициативы сделать конкурсы. Они были, ну, в принципе, общественные, публичные. Если я помню, правильно помню, где-то около года назад в Фейсбуке тоже создавали группу, чтобы собрать какие-то возможные предложения. Но вот дальше инициатив, дальше обсуждение ничего не зашло. Вот даже каких-то таких проектов как-то. Я помню, оговаривали идею поставить на месте Ленина скульптуру Богоматери. Даже такое было. Если я нічого не путаю.
Так, да, так, да, да, я теж пам'ятаю таке. Ну, насправді, наскільки нам відомо, то є і постанова мера, і є процедура, і є конкурс, і вже, в принципі, навіть, здається, є якісь ідеї, щоб встановити якусь, якби, перманентну таку скульптуру на цьому місці. Публічно я цієї інформації не зустрічала, тобто я не можу посилатись на якісь публікації. Це швидше за все, знаєте, таке перекази. За переказами я знаю цю інформацію. Власне, поки що ми можемо говорити про те, що, ну, скажімо так, є така інформація, але немає ніяких публічних заяв з цього приводу. Якщо вони будуть, ми тоді зможемо обговорювати це і знову ж таки дискутувати і все ж таки вмовляти чи якось переконувати владу для того, щоб не встановлювати щось таке, скажімо,
монолітно
перманентне, так, на цьому місці. Все ж таки місце от воно таке непросте і не треба його заливати знову черговим якимось
бетоном.
Цементом, так, бетоном.
Щоб потім не збивати кувалдами.
Абсолютно
так?
Вірно,
а,
так.
Знаєте, от мені здається, що ви пропонуєте такий м'який варіант декомунізації. Як ви оцінюєте, як взагалі хвиля декомунізації йде зараз країною? Я, наприклад, бачу, що в Києві, як була вулиця Червоноармійська, так от вивіски і висять Червоноармійська.
Але ж вона вже скільки років?
Скільки років, так. Велика Васильківська, а вивіски висять Червоноармійська.
Так, чи та ж сама вулиця Боженка вже давно перейменована на Малевича, але досі ще половина табличок там висить і оголошення в громадському транспорті.
В тролейбусі кажуть Казимира Малевича. Я цим тролейбусом їжджу.
Ну, це, можливо, деякі так, а деякі все ще залишились Боженка. Ну, насправді, мені здається, що цей процес, він пішов ще раніше, і те, що зараз вона так активно, так дуже ця декомунізація в зв'язку з цим законом, пришвидшилась. Ну, скажімо так, є деякі запитання в цьому, так? Зокрема, там, наприклад, інший ще проєкт, яким ізоляція також займається багато років, а це, власне, проєкт, який стосується радянських мозаїк, і власне, через цю декомунізацію багато з цих мозаїк без розбору, скажімо так, да, без якоїсь оцінки, просто там ледь не були знищені. Їх там ледь дивом не вдавалося врятувати. Деякі навіть і не врятували, тобто їх просто знищили, скажімо так, під цією на цій хвилі декомунізації. Хоча насправді ці мозаїки, там, якщо заглибитися, зрозуміти, що це було, зовсім не мають історії якоїсь такої комуністичної. Так? Тобто це був просто такі можливість для художників робити ті речі, які вони не могли робити в основних своїх якихось медіа.
Художники, які завжди відчувають кон'юнктуру, що потрібно зараз робити?
Абсолютно. абсолютно не так. Ні. А насправді, якби мозаїки, ну на мозаїки в якийсь певний час була дуже велика, дуже велике замовлення, так, державне. І мозаїки найменш цензурувались там порівняно з там живописом чи іншими видами. І через це художники могли, власне, завдяки цим мозаїкам, по-перше, виживати, да, які там не хотіли якось малювати там постійно Леніна чи Сталіна. От вони могли завдяки цим мозаїкам, по-перше, заробляти якісь гроші, і по-друге, ну, скажімо так, творити більш вільно, ніж в тому самому живописі, який більш цензурувався. От. І зараз ці мозаїки, де вони збереглись, це просто, ну насправді дивина. Якщо ви подивитесь на ці зупинки, там автобусні якісь громадського транспорту в районах, областях українських, а майже вся Україна вкрита, власне, цими заправками з мозаїками, ви просто здивуєтесь, наскільки вони красиві. Можливо, просто не звертали уваги на них.
Тетяна Филевская из фонда «Изоляция», координатор проекта «Общественный договор». Спасибо большое, что пришли к нам в эфир. Первый час программы «Киев-Донбасс» подошел к концу. Мы будем следить за проектом «Общественный договор» и вот надеемся увидеть позже в эфире вашего победителя, поговорить с ним об его видении того, что должно появиться на месте пустого места, где был когда-то памятник Ленину. А мы уступаем место новостям. Дмитрий Тузов, Анастасия Багаліка. Вернемся через несколько минут.
Дальше выпуск новостей.